от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на ДПС, която се проведе на 5 юни.
Добър ден! Благодаря за проявения интерес към пресконференцията на ръководството на Движението за права и свободи. Уважаеми представители на медиите, имам съзнанието, че поемам тежък риск с тази пресконференция, защото са възможни най-различни интерпретации на това, което ще ви представя като последващ анализ на резултатите от евровота и виждането на ДПС за развитието на политическия процес в страната. Притесненията ми са породени включително от интерпретациите на изявление след вота, което имах миналата седмица. Дори най-безпристрастният анализ на резервите за пълния мандат на кабинета Орешарски породиха заглавия от рода на ДПС произнесе присъдата на кабинета Орешарски. Разбира се, ние нямаме контрол върху интерпретациите и не искаме да имаме. Но бих призовал към повече коректност, защото ситуацията и без това е достатъчно деликатна, за да има нужда от превратни интерпретации. ДПС не произнася присъди. Няма да го прави и днес. Ще представи коректно позиция за възможния изход и за възможния преход към политическа стабилност. Започвам с това, че в българското общество бяха нагнетени много силни очаквания, че евровотът ще даде отговор на много въпроси. Днес трябва да признаем, че евровотът даде отговор на някои въпроси, но също така постави много нови въпроси. Основният въпрос, свързан с евровота като отражение върху вътрешната политика, беше дали този вот ще прелегитимира кабинета Орешарски. За да е в състояние той да премине от стратегия на оцеляване към ефективно управление. Всъщност това е най-важният въпрос, от отговора на който зависи животът на кабинета Орешарски. Струва ми се, ние сме първата политическа сила, която каза още миналата година, че животът на кабинета Орешарски няма да зависи толкова от това има или няма формално аритметично мнозинство, което да го подкрепя в 42-то Народно събрание. Няма дори да зависи от протестите, а от това дали ще е в състояние да управлява ефективно. За второто е необходимо да се стъпи освен на аритметично мнозинство и на реално доверие. Какво ни каза евровотът? Аз предлагам преди това да се съгласим със следното. Ако приемем, че евровотът е представителен за доверието в кабинета Орешарски, то същият този принцип би трябвало да бъде приложим и за отговора на въпроса, зададе ли евровотът реална алтернатива на кабинета Орешарски. Партиите, които стоят зад кабинета Орешарски, получиха някъде към 810 000 гласа. Ако приемем, че това не е достатъчно силен вод, който да прелегитимира управлението на страната, аз бих попитал, съгласни ли сте, че 800 и малко хиляди гласове за партиите, които се обявяват за алтернатива, достатъчен ли са за легитимирането на алтернатива? Много интересен въпрос, който до сега не е формулиран. Ние приемаме, че има проблем. Приемаме, че 800 000 гласа не са достатъчно силна подкрепа за кабинета Орешарски. С много важната оговорка, че тази оценка е резултат от по-общия поглед на вота, а не произхожда от доверието, което собствено Движението за права и свободи получи. Разбира се, вотът определи първата политическа сила и ние ги поздравихме. Но и днес ще повторя. Вотът не дава основание за еуфория. Още по-малко не дава основание на никого да повишава децибели и да размахва пръст. Да се връща към аз-формата. Защото първата и втората политическа сила измерват първото и второто си място не по това колко са надградили доверието от преди една година, а по това кой по-малко е загубил, но е загубил. Да, БСП губи над 500 000 гласа, но победителят ГЕРБ също губи над 400 000 гласа доверие. Включително и реформаторския блок, които успяха с малко да прескочат бариерата за Европарламента, загубиха над два пъти в сравнение с сумарния вод, който получиха партиите от реформаторския блок преди една година. Те имаха над 300 000 гласа срещу 144 000 на 25 май. Разбира се, и тях ги поздравихме с успех. Не куртуазно. Затова казахме, че сега е време за много прецизен анализ, без еуфория и с грижа за бъдещето на страната. И сега минавам вече към отговора на въпроса какво ние разбираме под необходимост от контролиран, плавен преход към успокояване на политическия процес. анализът на изборните резултати прави невъзможен пълния мандат на кабинета Орешарски. Идеята за пълен мандат не е път към стабилност. Като изключим този вариант, са възможни три други варианта. Първият хоризонт на кабинета Орешарски до октомври 2015 година е провеждане на избори 2-1, местни и парламентарни. Избори до година по това време. И трети вариант. Избори до края на годината. Това ще рече мандат от още 4 месеца. Оставка на кабинета Орешарски в края на месец септември, най-късно началото на месец от октомври. Плавно предаване на властта на служебен кабинет и провеждане на предсрочни парламентарни избори последната неделя на месец ноември или първата неделя на месец декември. Моля да ме чуете. Нашите предпочитания са към третия вариант. Избори до края на годината. Надявам се, че това звучи вече достатъчно ясно и това е моя отговор на определени притеснения, че позицията на Движението за права и свободи не е била достатъчно ясна. Бързам обаче да внеса следната уговорка. Не налагаме на никого тази позиция. Ако някой има по-добра идея, ние сме отворени за диалог. Готови сме за разговор. Сега е време всеки да поеме своята политическа отговорност и доблестно да заяви виждането си. Ние днес решихме да го направим пред българските медии. Разбира се, този вариант има един много сериозен минус. Това трябва да се изкаже още днес. Това е проблемът с бюджетната процедура. Вие знаете, че по Конституция и по закон бюджета трябва да бъде внесен най-късно до края на месец октомври и да бъде приет до края на календарната година. При този вариант това няма как да се случи. Тежък риск, проблем. Искам обаче да кажа, че дори изборите да са незабавно, т.е. кабинетът да подаде оставка още утре, проблемът с бюджета остава същият. Отново няма да влезем в нормалния график за приемане на бюджета. Затова казахме, че сме отворени за разговор и за други варианти. Имаме основание да смятаме, че минусите на първия вариант са по-малко в сравнение с рисковете, които се пораждат от другите варианти. Тъй като има смисъл да продължи едно управление, само ако той е в състояние да трансформира режима на оцеляване в стил на ефективно управление. Искам категорично да заявя идеята, съгласието за предсрочни избори, които да се проведат до края на годината, не трябва да се тълкува като признание за лошо управление на страната. Управлението на кабинета Орешарски издържа на сравнението с предишното управление и на предишни управления. И разликата е категорично със знак плюс. Не случайно Движението за права и свободи получи толкова силна подкрепа от своите избиратели, защото те оценяват високо управлението на кабинета Орешарски. От тази гледна точка съгласието на ДПС за диалог, за предсрочни парламентарни избори не проистича от нашия тясно партиен интерес. Той, ако трябва да бъда искрен, се свързва с идеята кабинетът Орешарски да продължи да управлява още дълго. Нас обаче ни води грижата за стабилността на държавата и поставяме на първо място интересите на страната, които са свързани с намирането на формула за по-стабилно управление, което да стъпи на нов кредит на доверие от страна на българските граждани, а вече в каква конфигурация ще се реализира властта, каква ще бъде формулата на властта, е въпрос от компетенциите единствено на Негово Величество суверена. Завършвам с това, с което започнах. Резултатите от изборите не дават добри перспективи за кабинета Орешарски. Но в същото време не дават основание на никого да изпадне в еуфория. Обратно, вотът зададе много въпроси, намирането на отговорите, на които е дълг на основните политически сили. Отговорите не са по силите на нито една отделна партия. Затова сега е време за градивен диалог. Сега е време за надпартийни усилия. С тази пресконференция Движението за права и свободи дава своя принос именно в тази посока. Благодаря за вниманието. С екипа сме в очакване на вашите въпроси.
Да ви попитам след това изявление с кой политически лидер ви предстои първо да пиете кафе и какво очаквате да произтече от тази среща евентуално?
Искам да ви споделя, че преди тази пресконференция, тази сутрин, бях на среща с господин Орешарски. Щях да кажа, бях на кафе, но рискуваме да превърнем в клише този символ на политическия диалог. Искам да ви кажа, че съм впечатлен от зрелостта и отговорността на министър-председателя Орешарски. Това е класически пример как властта не трябва да се осмисля като самоцел. Това, разбира се, с не по-малко сила се отнася и за Движението за права и свободи. Предполагам, всички ще се съгласите, че след този вод, който получихме, ние имахме най-вече основания, най-много основания да държим властта. Но има ситуации, в които партийните интереси трябва да отстъпят задължително на публичния интерес. Смятаме, че той е свързан с намирането на стабилна управленска формула. Що се отнася до кафето? Сега е време за кафе. Ние можем да пием кафето си и сами, нали така? Но ако имаме предвид кафето като медиатор, като символ на диалога, струва ми се, че той е необходим. Трябва да се преодолее този дефицит. Тоест отсъствието на ефективен политически диалог. Ние свикнахме да търсим и да градим политическа идентичност чрез противопоставяне. Това е много лесно. И затова общо взето политическият език се реализира в монологична форма. Ние изразяваме позиции, но малко чуваме насрещните. Много по-трудно се изгражда политическа и партийна идентичност в диалог. Но само тези, които успяват да го постигнат, са в полза на страната си. И не случайно имаме примери за държави, в които заради високата култура на политическия диалог нещата вървят добре. Аз бих призовал всички да пият кафе.
Господин Местан, очевидно липсва диалог между ДПС и БСП. Вече няколко пъти говорихте в тази посока. Днес, предполагам, сте информирали премиера Пламен Орешарски за това, което казахте и пред медиите току-що, за вашите три възможни варианта за изход от ситуацията. Говорихте ли обаче все пак с лидера на БСП и какво очаквате да се случи от тук нататък? Дали очаквате БСП да направи крачката към един от тези възможни изходи или ДПС ще направи тази крачка? Благодаря ви.
Ние правим тази крачка, но повтарям, изразяваме доблестно своето политическо виждане, без да го налагаме на когото и да е. И оставаме отворени за разговори, ако се предложат по-работещи и по-полезни за страната варианти. Предполагам, не очаквате да бъда говорител на господин Станишев. Ние вчера разговаряхме с него. И мисля, че бяхме и сме в добър диалог. Разбира се, след подобни избори и подобни резултати беше разбираемо те да имат нужда от малко повече време за своя анализ. От тук нататък, какво е отношението на господин Станишев към тези варианти, към развитието на политическата ситуация? Смятам, че е най-добре да попитате него самия. Аз не мога да говоря от името на господин
Станишев. Давате ли с това решение на ръководството на ДПС не само български, а европейски знак? Резултатите на изборите в България, тук тук беше решаващата битка между социалистите и Европейската народна партия, са същите, както са и в Европа. Побеждава Европейската народна партия. Давате ли знак, че вие практически заставате зад възможността Европейската народна партия да осъществява за 11-та година целите си в Европа и в България? И вторият ми въпрос е, не става дума за другия голям във вашето изказване, Бойко Борисов. С него разговаряхте ли? Ще разговаряте ли? И ако стигнете до някакво споразумение, този път ще подпишете ли нещо, което да го афиширате пред цялото общество? Благодаря ви.
Да.
Господин Местан,
благодаря и аз за въпроса.
Може ли един допълнителен въпрос?
Може ли аз допълнителен въпрос да ви задам?
Може ли да се отговори първо на въпроса и после да се отговори?
Как ще определите процедурата за предсрочния вот, господин Местан? Каква процедура ще поемете? Ако искат избори, каква трябва да е процедурата за предсрочните избори? Каква планирате?
Господин Местан, моя въпрос е свързан с предишния. Да изчакам ли да ви го задам сега? Не с този, а с предишния въпрос. Моя въпрос е следния, накратко. Вие изключително оценявате ролята на суверена в изборите. Ако суверена направи, така реши, направи такава конфигурация, че на ГЕРБ и на реформаторския блок не достигат гласове и ви поканят да участвате в едно следващо правителство, бихте ли го направили с мандата на ГЕРБ, ако суверена реши така?
Да. Нека да отговоря на въпросите. Не, госпожо Беновска, не търсим непременно европейски знаци. Но има нужда от малко повече европейска култура и във вътрешната политика на страната. С господин Борисов разговорите ми бяха задочни чрез вас, медиите, среща не сме имали. Отговарям съвсем еднозначно. Що се отнася до въпроса за процедурата?
Извинявайте, не ми отговорихте, ако стигнете до разговори и споразумение, ще създадете ли някакъв документ помежду си вие и ГЕРБ ДПС, който да бъде афиширан?
Вижте, сега аз не знам, визирате ситуация след вота, преди вота, не ви разбрах какво имахте предвид.
Обикновено има и предизборно и следизборно споразумение между партиите в целия свят.
Да, вижте, предизборни споразумения се подписват между партии от едно политическо направление. И това е съвършено естествено. Движението за права и свободи се разполага в политическия център. И в този смисъл аз не виждам политическа логика и необходимост в подписването на каквото и да е споразумение, било с дясното, било с лявото. Диалогът не означава непременно подписан документ споразумение. Диалог е необходим, защото говорим за диалог между политическите различия в името на публичния интерес, а не заличаване на тези различия. Що се отнася до процедурата? Тя е разписана в Конституцията и няма как да очаквате ние да бъдем компетентни по отношение на самата процедура. Аз мисля, че всъщност тук нямаме въпрос.
Може ли?
И що се отнася вече до другия съществен въпрос за възможните властови конфигурации след вота, за сега ще кажа само, че би трябвало да сме се поучили от уроците на тези 24 години. И те ни казват да се въздържаме от заклинания.
господин Местан.
Било по посока на да или по посока на не. Не е време за заклинание. И не е време сега да се чертаят сценарии. Защото основният сценарист е суверен. Той ще зададе управленската формула. Въпрос на зрялост е да уважим волята му.
Господин Местан, като...
Нямам се още различна колежка.
Добре, следващата си.
Искам да ви попитам за следното нещо. Иван Костов,
в последния анализ, който направи, ви приши към БСП. В същото време той отреди ролята на следващ балансьор на Николай Бареков. Как приемате тезите му? И чувствате ли се наистина обвързан за шит за БСП?
Приши е точно казано. Защото всъщност, господин Костов е ясен. Не прави изключение. И върху него тегнат тежки ДПС комплекси. ДПС е ляво, е клише. Продукт на ангажирано, няма да кажа обременено политическо съзнание. И затова няма смисъл да влизам в спор. Аз съм готов на диалог без обременености. Диалогът ще бъде ефективен, ако сме освободени от оковите на анти-ДПС митологемите. Ако това условие беше налично, щях да влезна в спор по същество и да питам кое е лявото на ДПС? Това, че съхрани плоския данък? Това, че в групата си има откровенно либерални икономисти, които в най-добрия смисъл на израза играха юздите на по необходимост буйния социален кон на БСП? Това ли е лява политика? Това ли икономистът Костов нарича ляво? Но повтарям, анализът му е конюнктура. И освен това, БСП и ДПС са лявото, ГЕРБ и Реформаторския блок са дясното, и затова везните са на новия субект. Не е анализ, а сценарий, щение. Мога да прозра и първопричини, и интереси, които стоят за този сценарий. Само че сценаристи много, но основният сценарист на властта, отново повтарям, е негово величество избирателят. Инак мераците да се отнеме политическата тежест и роля на ДПС не са от вчера. До сега не са успявали. Може и да успеят някога. Няма драма. Ние не търсим самоцелно една или друга роля. Не. Действаме съобразно вота, който избирателят ни отреди. И волята, която стои за този вот. Ние нямаме за цел да пазим статути, ей така, заради самата политическа игра. Струва ми се, това вече несериозно.
Господин Местан, вие казахте, че сте впечатлен от зрелостта на премиера и от това, че властта не е само цел. Това означава ли, че господин Орешарски споделя тезата за предсрочни избори, че правителство е готов да правителството да подаде оставка.
Благодаря. Преди това забравих да ви кажа, че беше обсъден още един вариант. За незабавна оставка. Струми се обаче, че това също не генерира стабилност, а обратно ще породи проблеми. Какво е необходимо да се прави в близка перспектива, всички знаем. Първо, много е важно да се направи анализ за изпълнението на бюджета за първото 6 месече и на базата на данните да се предприемат при необходимост и корективни мерки в две посоки. Първо, по отношение на приходната част, според нас, според нашите експерти в групата, са належащи промените в приходните институции, включително и по посока на по-тясна координация до сливане на Агенция Митници с Националната агенция по приходите. Голям проблем е това, да знаете. За това дали трябва или ще се случи, разбира се, след анализа на първото полугодие на приходите, и втората посока е оптимизиране на разходите. Защото отговорно е да оставим на следващо управление относително стабилни финанси. Това е много важно. Мисля, че е задължение на всяко управление. И тук ми позволете да кажа, че основното мерило за политическа зрялост е не как влизаш във властта, а как излизаш от властта. Струва ми се, че профилът на господин Орешарски, разбира се, смее да твърдя, и на ДПС, ще ви убеди, че от властта може да се излезе с достоинство.
Един технически въпрос.
Господин Местан, въпрос на 24 часа, Кристина Кръстева. Бихте ли посочили някакъв реален обозрим срок, в който да се тръгне към този най-добър за страната трети вариант, именно избори до края на годината? И как технически ще стане това при положение, че мандатоносителя продължава да не казва, да не отваря дума за такива предсрочни избори? Пое ли пред вас премиер Орешарски готовност и в какъв срок да излезе и да подаде оставка, независимо от това дали мандатоносителя ще реагира? Премьер... И втори, и много бърз под въпрос, току-що определихте себе си и премиера като политически зрели, дали господин Станишев според вас е така?
Извинете, моля ви, не профанирайте тези теми, не си направих самооценка, говорих за партията, казах, че бихме дали, готови сме да дадем пример как може с достоинство да се излезе от властта. Не може да интерпретирате казаното като самооценка на председателя Местан. Не съм нескромен човек, ще ви моля. Що се отнася до премиера Орешарски? Не, той няма защо да го прави пред нас. Ние сме едва подкрепящата управлението партия. Казах, че изходът от ситуацията трябва да бъде продукт на диалога, а не позиция на една или друга политическа сила. Още по-малко на ДПС. Затова започнах с оговорката, че изразяваме доблестно наша позиция, но сме отворени за разговори. Решението трябва да бъде продукт на диалога, а не позиция на една или друга партия. Това е много важно да се осмисли. И понеже говорим за тези няколко месеца, другата много важна задача пред кабинета, изпълнението на която би се затруднило, ако изборите са утре. Това е завършването на преговорния процес.
Господин Мастан,
Европейската комисия, не подценявайте това, за споразумението България Европейски съюз за следващия планов период. Да, слушам.
Господин Местан, имам един въпрос, т.е. имам два въпроса към вас. Дали тази ваша позиция на ДПС, която преди малко изразихте за възможните варианти и най-предпочитани от вас вариант, е съгласувана предварително с господин Ахмед Доган и какво смята той по този въпрос?
А втория ми въпрос... коя медия бяхте?
БТА, Нели Желева се казвам. И втория ми въпрос е, кои министри според вас са най-слаби, кои не изпълняват, кои изпълняват най-зле задълженията си, къде има най-голяма критика, и това, че вие искате пресрочни избори, означава ли, че вие признавате, че страната ни е финансово заплашена и трябва да се спасява?
На последния въпрос, извинете ме, отговорих. Съгласието за предсрочни избори не е оценка с негативен знак за управлението на кабинета Орешарски. Разбира се, че аз мога да потретя отговора си. Да, ще потретя. Съгласието за предсрочни избори не е признание нито за загуба на изборите, защото ДПС не загуби, а спечели евроизборите, нито е каквато и да е оценка за лошо управление. Обратно, избирателите на ДПС и ДПС оценяват високо управлението на кабинета Орешарски. Съгласието на ДПС за предсрочни избори е проява на политическа отговорност и поставянето на публичния интерес, свързан с намирането на нова, стабилна формула за ефективно управление над партийния интерес. И струва ми се, че...
А за господин Доган не ми отговорихте. За господин Доган не ми отговорихте, господин Местан, дали той така приема, одобрява?
И за срока, извинявайте, за срока, в който трябва да се развият този диалог и да се стигне до развръзка. Аз не го разбрах срока. Извинявайте.
Вие не разбрахте срока. Добре, ще повторя и това. Бях достатъчно ясен. В този трети вариант, който представих пред вас.
Аз разбрах кога са изборите, но кога трябва да реагират мандатоносители и премиера, за този срок ви питам. Извинявайте, явно не съм била достатъчно ясна.
Аз не мога да говоря от името на мандатоносителя. И не може да се очаква това от мен. Аз представих тайминг на един трети вариант, към който ние имаме предпочитание, без да го налагаме на никого. Ние оставаме отворени за разговори.
Господин Местан, извинявайте, тук съм. Само да ви попитам, защо не изчакахте да обясните тези свои виждания заедно с БСП, с които подкрепяте заедно едно правителство, го правите сами? Да разбираме ли, че няма съгласуване между вас и че вие предприемате някакъв изпреварващ ход?
Не. Не, разбира се. Днеска е 11-я ден от изборите. Аз вече ви казах, че вчера имах разговор с господин Станишев. Коалиция или подкрепа на две партии на кабинет, експертно-политически по своя състав, не означава политическа конфигурация, не означава единен политически субект. Ние сме различни партии. Ако на вас ви е удобно да представите БСП и ДПС като политически съюз в посока на не до там високия анализ на инак високия господин Костов, това е ваш проблем. Аз председателствам една автономна партия, която има своите политически виждания, с които не ангажираме никого, това число и партньорите в това управление от БСП. Те ще кажат своите позиции, но бяхме доблестни да споделим тези свои виждания и с тях, и с премиера, преди да свикаме тази пресконференция.
Случайно
вчера отказах да отговоря на въпроси в конкретика, защото ми предстоеше разговор. Що се отнася до господин Доган? Аз разбирам вашето любопитство, но срещите ми с господин Доган отдавна не са новина. Те са периодични, много интересни. Но ако вие имате отговори за политическите позиции на Движението за права и свободи, пред вас стои ръководното тяло на тази партия.
Къде, и ние, господин
както
Местан,
виждате, отговаряме на всички въпроси.
Господин Местан, каква е цената на предсрочните избори, която ще вземе БСП? Еврокомисар Сергей Станишев или Пламен Орешарски, или някой излъчен от това мнозинство?
Цената на предсрочния вот трябва да бъде политическата стабилност. По всички останали въпроси, които сега ми задавате, с мен не са водени разговори. Аз също не съм имал разговор.
Господин Местан,
когато имам позиция по тези въпроси, уверявам ви, както го прави и днес, ще ви ги представя.
Господин Местан, Християния Червенкова, България, ОНР. Искам да ви попитам, след срещата си с премиера Орешарски, с лидера на БСП Сергей Станишев, те двамата припознават ли един от трите варианта, които вие предлагате, и най-разумна алтернатива ли е Хоризонт 2015 за избори 2 в 1 местни и парламентарни? Казахте, че най-предпочитан е третия вариант, но с бюджетната процедура, което ще бъде проблем за страната, това изглежда най-недобрия вариант в случая. И подкрепяте лимитирането на нов държавен дълг?
Да. Благодаря. Първо, аз вече казах, че няма да говоря от името нито на премиера, нито на господин Станишев. Вие ще имате възможност да зададете тези въпроси на тях самите. Второ, премиерът, естествено е, че трябва да се съобрази с позициите на партиите, които стоят зад него, защото просто защото кабинетът се избира от Народното събрание. Изглежда и тези тривиални факти трябва да се припомнят от време на време. Що се отнася до емитирането на нов външен дълг? Уважаеми колеги, без да съм икономист, още по-малко финансист, моля ви, направете усилия. За последните 5 години има ли една година, в която България да не е емитирала външен дълг и вътрешен дълг, за да обслужи законно заложения дефицит в бюджета и за да обслужва падежи по външния дълг? Сравнете стойностите на емитирания външен дълг през годините и ще се убедите, че тази година не се случва нищо извънредно. Случва се нещо абсолютно необходимо и непреодолимо. И политизирането на този въпрос с външния дълг е лош стил на политика, не работи в интерес на страната, защото дълг трябва да се емитира не за социални харчове, а сега ме чуйте. 1,5 млрд. Е падежът само на облигациите, с които бяха подменени Брейди облигациите през онази далечна 2005 година. Падежът е сега, на 15 януари 2015 година. Тези средства трябва да са в фискалния резерв, за да може България да плати тези 1,5 млрд. За така наречените Брейди облигации на Милен Велчев. и ако това ще се прави от следващото българско правителство, независимо дали ДПС ще бъде част от управлението или опозиция, ние няма да политизираме този проблем. Няма да блокираме или да направим опит да блокираме следващия кабинет. Той няма да бъде обект на атака от наша страна, защото ще изпълни задължението на България да плати 1,5 милиарда падеж на въпросните брейди облигации. Знаете ли колко... Той е уникален пример за това, как не трябва да се злоупотребява с абсолютно неизбежните решения на което и да е правителство. И затова много навременен е вотът на недоверие по финансовата политика на кабинета Орешарски. Изключително навременен вот. Трябва непременно да има дебати по вота на недоверие за финансовата политика на кабинета Орешарски. И тогава ние поемаме ангажимент в табличен вид да ви представим по години 2010, 2011, 2012 колко външен дълг емитира везде същия Симеон Дянков. И ако стойностите на емитирания дълг ви се сторят по-скромни, ще трябва да обърнете внимание на още една графа, как дефицитът се покриваше от наследени от Орешарски фискален резерв. И когато той е изчерпан, се емитираше по-висок размер на външния дълг на България. Така че призовавам към много прецизен преглед назад в годините и да сравните това, което се е случвало с това, което неизбежно ще се случи сега. Обратно, България има нужда от силни знаци към международните кредитни институции, че има вътрешно съгласие за абсолютно неизбежното и необходимото, за да не допуснем занижаването на кредитния рейтинг на страната на основание политическа нестабилност. Това е отговорност както на управлението, така и на опозицията. Но ви уверявам, прегледа назад в годините, кой колко външен дълг е емитирал и кой какво е харчил, за да покрива вътрешни дефицити от фискалния резерв, ще ви даде много интересни ориентири и от тази гледна ще прецените и според мен една много некоректна атака на опозицията срещу кабинета Орешарски.
Господин Местан, още един икономически въпрос, ако позволите. Позицията на ДПС по развитието на ситуацията около Южен поток?
По-конкретно?
По-конкретно...
Аз... В отговор на този въпрос... Ще кажа, че се притесних от радикални позиции, като строим Южен поток въпреки Брюксел. Няма значение кой е автор на тази теза. Като председател на най-последователната евроатлантическа партия в България, заявявам, че България не трябва да прави нищо въпреки Брюксел. България трябва да отстоява своите национални интереси, свързани с големи инфраструктурни, големи енергийни проекти, не въпреки, а в диалог с Брюксел. Нашият призив към кабинета Орешарски и към което и да е следващо българско правителство е тези въпроси да се решават не въпреки Брюксел, а в постоянен диалог с Брюксел до постигането на съгласие. България не може да има друг път. Тук сме на абсолютно категорична позиция. Благодаря ви за въпроса.
Господин Местан,
може ли да попита и телевизия?
Господин Местан,
имам въпрос. Изредихте три варианта за изход, но от всичко, което казахте след това, прозира още един четвърти вариант. Тоест, вие казахте, че кабинета не може да си отиде без да бъде прият бюджета и преговорите с Европейския съюз. Може ли да заключим, че четвъртия вариант е съвсем удачен за удължаване на живота на кабинета с поне още 6 месеца. Приемането на бюджета, преговори с Европейския
съюз. Нека да кажа, аз казах, че най-слабото звено на този вариант избори до края на годината е точно въпроса с приемането на новия бюджет. Но не съм казал, че това е основание ние да не дадем предимство на този вариант. Като предеглим плюсовете и минусите, струва ми се, че консултирах се с наши финансисти. Това не е нерешим проблем, защото действа една разпоредба в закона, че до приемането на новия бюджет страната ще си позволи разходи в размер на 1/12 част месечно от бюджета за съответната 2014 година. Това е много неприятно. Не случайно сам направих оговорката, но като се претеглят плюсовете и минусите, струва ми се, че този въпрос, свързан с бюджета, все пак е решим въпрос.
Господин Местан, канал 3 излъчваме на живо. Искам да попитам дали алтернативата за предсрочни избори отменя по някакъв начин ремонта на кабинета и възможно ли е да има нови министри на ДПС?
Уважаеми колеги, естествено, въпросът с ремонта на кабинета, особено обхвата, дълбочината на този ремонт, е следствие и от хоризонта, който стои пред този кабинет. Ако той е по-кратък, няма нужда от сериозни промени в структурата и състава на Министерския съвет, поне по наше мнение. Но това е въпрос от изключителните компетенции на министър-председателя. Ние ще се съобразим с неговата оценка и евентуално предложение. Една промяна в кабинета вече е неизбежна. Това е избирането на министър на Министерството на околната среда и водите след избирането на госпожа Искра Михайлова за български представител в Европейския парламент. Тук пред нас е номинираният от нас и разбирам, има съгласието и на министър-председателя Орешарски, господин Станислав Анастасов. Хубаво е да те видя, Станислава. Надявам се, че вече спряхме с спекулациите на тема Движението за права и свободи ще капитализира относително по-високата тежест на вота за ДПС и така нататък и така нататък. Надявам се, вече никой не прави подобни внушения, защото ние не искаме и микрон разширяване на властовите позиции.
Господин Местан, Виолета Шикова, Българско национално радио.
Може ли да кажете?
Извинете.
Не, момент, колега, моля ви. Чакам отдавна. Господин Местан, може ли да кажете дали има друг фактор или събитие, освен европейските избори, т.е. резултатите от тях, което е довело до решението на ръководството на ДПС?
Аз отговорих на този въпрос, Билян.
Няколко пъти повторихте, че вие не сте против управлението на кабинета Орешарски. И тези варианти, които всъщност са удачни за вас, клонят към предсрочен вот, означава ли, че ДПС снема доверието си от коалиционния партньор БСП или това е вашият начин да поемете политическата отговорност, след като сте част от управлението?
Това не е въпрос, а ваша теза, която определям като неточна, и отговорът ми е не.
Господин Местан, извинявайте, че взах втори път думата, но понеже вие много държите на точността, искам само да добавите нещо към отговора си. Питах ви дали ако суверенът реши, ще направите коалиция с ГЕРБ, ако на тях им стигат гласовете и се наложи такъв вид управление. Вие ми отговорихте, че 24 години са ви научили да не правите заклинания по посока да или не. Значи ли това, че бихте приели и такъв вариант?
Отговорих на въпроса. Сега не е време за заклинания. Казах също така, че кабинетът Орешарски не може да има за алтернатива модел на авторитарно управление. Защото, макар да е рано за генерални изводи за това управление от година и месец, едно е сигурно. При управлението на кабинета Орешарски радикално се подобри средата за бизнес и българските граждани дишат по-спокойно в една по-демократична среда. От тук нататък търсенето на стабилна формула на управлението на страната не е път назад, а поглед напред с прочетени уроци за грешките на всички предишни управления. Благодаря за вниманието. С това закриваме пресконференцията.
Вие слушахте пресконференция на ДПС, която се проведе на 5 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.